Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera është ju ftoj të ndiqni. Japin dorëheqje të gjithë kryetarët të komunave në veri të Kosovës për shkak të taksës doganore. Qeveria e Kosovës thotë se nuk do të tërheqë tarifën për kundër thirrjeve të komunitetit ndërkombëtar. Në Maqedoninë ndryshimet kushtetuese për marrëveshjen për emrin varen nga amnistia 27 prillit. Gjykata ruse u cakton masën e paraburgimit dy marinarëve të kapur në anijet e Ukrainës. Qëndroni me ne në 30 minuta dëgjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetarët e katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës kanë dhënë dorëheqje për shkak të tarifës që autoritetet në Prishtinë kanë vendosur për mallrat e Serbisë dhe të Bosnjës, por edhe për shkak të, siç than, arrestimeve të paligjshme të qytetarëve serb. Menjëherë pas këtij vendimi u mbajt edhe një protestë e serbëve të Veriut. Qeveria e Kosovës nuk i ka komentuar zhvillimet në veri. Holsit na i sjell Kestrin Kumnova.
Përfaqësuesit e katër komunave veriore të Kosovës kanë ndërprerë çdo komunikim me institucionet qendrore në Prishtinë. Katër kryetarët e komunave veriore të banuara me shumicë serbe i Zubin Potokut, Zveçanit, Leposaviçit dhe Mitrovicës veriore njoftuan se kanë dhënë dorëheqje. Ndërkaq në organizimin e tyre u mbajt edhe një protestë të qytetarëve serb nga Veriu në kundërshtim të tarifës doganore që qeveria e Kosovës ka vendosur ndaj prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Protestat u tha se nuk do të ndalen derisa Prishtina të mos heqë tarifën dhe derisa si që tha të ndalet shtypja e vazhdueshme institucionale ndaj serbëve. Kryetari i listës serbe Goran Rakić, që gjatë seancës së jashtëzakonshme të kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut, tha se dorëheqjen e jep për shkak të vendosjes së tarifës mbi prodhimet e importuara nga Serbia, duke e vlerësuar atë si të paligjshme dhe çnjerëzore, por Rakić tha se vendimin e merr edhe për shkak të, siç tha, arrestimeve të pajustifikuara të qytetarëve si dhe vrasjen në tentativë të nënkryetarit të listës serbe Milan Radojčić. Para kreu të listës serbe, Goran Rakić deklaratën për ndërprerje të bashkëpunimit dhe komunikimit me institucionet në Prishtinë në shkruan edhe gjithë përfaqësuesi serb në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut. Në një konferencë për gazetar pas përfundimit të seancës së jashtëzakonshme, kryetarët të tashmë të dorëhequr të Mitrovicës Veriore, të Zubin Potokut, Leposaviçit dhe Zveçanit kanë nënshkruar deklaratën e përbashkët me 4 pika. Aty thuhet se vendimi është marrë për shkak të ngritjes së taksës në 100% për mallrat serbe, përmes së cilës serbëve të Kosovës u është kërcënuar e drejta për jetesë, për shërim dhe mbijetesë, gjë që çon në krizë edhe më të thellë. Po ashtu në një pikë tjetër nënvizohet se deklarata nënshkruhet për siç thuhet për shkak të dhunës së vazhdueshme, rrajes së serbëve, arrestimeve të paligjshme dhe tentimit për të vrarë Milan Radojčićin, gjë që po e rrezikon të drejtën për jetesë të serbëve të Kosovës. Kryetari i listës serbe Goran Rakić tha se lufta për mbijetesë së serbëve do të vazhdojë.
Posebno naglašavam, da ova deklaracija ni na koji način ne predstavlja.
Kjo deklaratë në asnjë mënyrë nuk përfaqëson dhe nuk lejoj të interpretohet si një shprehje mungesës së vullnetit tim për të luftuar për të drejtat e popullit tim, mirëpo është detyrë imja që në këto rrethana të qëndroj me popullin tim i cili në mënyrë paqësorë dhe demokratike po lufton për mbijetesë.
Koi se mirnoj demokratski bori za svoj život.
Kryetari i kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut Dejan Gureshiç tha se pas dorëheqjeve të kryetarëve të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, administrata e Prishtinës më nuk ekziston në atë pjesë.
Organi albanske prishtinske administracije në severu Kosovë i Metohije o danas vishë në postoje.
Organat e administratës shqiptare të Prishtinës në veri të Kosovës nga sot nuk ekzistojnë. Funksionimi më temi qeverisjes lokale për me sistemit të Prishtinës është pezulluar. Autoritetet dhe shërbimet komunale nuk do të funksionojnë dhe kuvendet komunale nuk do të mbajnë më takime. Ky vendim është përfundimtar dhe do të mbetet në fuqi derisa Prishtina nuk i tërheqë të gjitha masat diskriminuese.
Potpuno povlačenje svih diskriminatorskih mera Prishtine.
Menjëherë pas vendimit për dorëheqjen e kryetarëve të komunave me shumicë serbe në veri të Mitrovicës u organizua një protestë e banorëve serb. Udhëheqësi i listës serbe Goran Rakić u tha protestuesve se përkundër gjitha vendimeve të Prishtinës, bashkësia ndërkombëtare edhe më tutje po hesht. Ai njoftoi se do të formohet një shtab i krizës i cili do të sjellë vendime varësisht nga zhvillimet e situatës. Protesta u mbajt para objektit të Uleksit në veri. Nga Prishtina, reagimi vetëm deri më tash lidhur me zhvillimet në veri është bërë nga kryetari i kuvendit Kadri Veseli. Ai përmes një postimi në Facebook tha se dorëheqja katër kryetarëve të komunave veriore të Republikës së Kosovës është një vendim i ngutur dhe i dëmshëm për qytetarët e këtyre komunave, si dhe për klimën e marrëdhënieve mes komuniteteve në Kosovë. ftoi të gjithë qytetarët e Veriut për vetëpërmbajtje për një reagim të qetë të ekuilibruar ndaj situatës së krijuar ditëve të fundit. Republika e Kosovës është angazhuar që të respektojë të drejtat dhe interesat e çdo shtetasi të saj, prandaj problemet duhet të zgjidhen në mënyrë të matur dhe vetëm nëpërmjet rrugëve politike dhe dialogut, ka shkruar Veseli. Qeveria e Kosovës nuk i ka komentuar zhvillimet në Veri, zëdhënësja Donika Gashi i tha Radios Evropa e Lirë se tash për tash qeveria nuk ka qëndrim lidhur me këtë situatë. Zhvillimet në Veri vijnë pasi autoritetet në Kosovë në kaluar kanë ngritur nga 10 në 100% tarifën mbi prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Komuniteti ndërkombëtar, përfshirë sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo, i ka bërë thirrje Kosovës që të heqë këtë detyrim doganor. Një thirrje të ngjashme autoriteteve të Kosovës u ka drejtuar edhe Bashkimi Evropian. Megjithatë, autoritetet në Prishtinë deri më tani nuk kanë dhënë sinjale se do shfuqizojnë tarifën ndaj Serbisë dhe Bosnjës. Për Radion Evropa e Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
Taksa doganore për 100% e vendosur nga qeveria e Kosovës mbi produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnia do të vazhdojë të mbetet në fuqi, thonë zyrtarët e qeverisë. Ata thonë se pavarësisht kërkesave që po bëhen nga komuniteti ndërkombëtar, taksa nuk do të hiqet. Nga Prishtina, raporton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës është prejur e vendosur të mbajë në fuqi taksën doganore prej 100% për produktet që importohen nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, pavarësisht kërkesës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për të hequr tarifat. Shtetet e Bashkuara të Amerikës u kanë kërkuar autoriteteve të Kosovës që të heqin tarifat ndaj importeve me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina dhe të punojnë me Serbinë për të shmangur provokimet dhe zbutur tensionet. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit Ramush Haradinaj, thot për Radion Evropa e Lirë se i respektojmë vlerësimet e miqve ndërkombëtar, por që vendimi për taksën nuk mund të largohet në këto rrethana që po dominojnë.
Na kemi pas parasysh që kemi më pas kapak edhe vritje edhe në që gjerim për miqve tonë dhe i marim konsiderim për atë sa mundëm, por ajo që na mendojmë është që tash për tash jemi të vendosën që deri sa nuk në rrujnë sieljet e palës tjetër, këtë asë Sërbis, asë na nuk në rrujnë vendimet tona.
Qeveria Kosovës më 21 nëntor vendosi që të rrisë në 100% taksën doganore për mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ky vendim ka nxitur reagime të ashpra të serbëve në Kosovë dhe të autoriteteve në Beograd dhe Sarajevë. Serbia, e cila eksporton në Kosovë mallra në vlerë prej mbi 400 milion euro në vit, kërkoi heqjen e taksës si kusht për vazhdimin e dialogut ndërmjet dy shteteve. Edhe pas kërkesës nga mekanizma ndërkombëtar për heqjen e taksës doganore prej 100% për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, shumica e bizneseve në Kosovë, thot kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi, janë deklaruar për të mbajtur taksën në fuqi.
Janë tri kategori të bizneseve, bizneset që importojnë, bizneset që prodhojnë dhe normalisht një pjesë e bizneseve që edhe importojnë dhe prodhojnë. Në tri këto kategori, do më thonë ka çështje të caktuar që lidhen me taksën dhe cilat duhet mu adresu në mënyrë që implementimi të jetë ma i lehtë, mirë po në përgjithësi disponimi vazhdon të jetë pozitiv. Po ajo që për bizneset mbetet çështje me rëndësi është parashikueshmëria, pra deri kur mund zgjat taksa.
Rukiqi thot për Radion Evropa e Lirë se taksa ka një objektiv të caktuar dhe se Serbia duhet të reflektojë.
Kemi një varg marveshjeve që lidhen me qarkullimin e lirë të madrave, për dhe kemi edhe një marveshje që lidhet me shërbimet, në këtë ras është qështja energjisë elektrike, cilat besoj që Serbia duhet me i respektu, me tregu që i për i respektan, me tregu që nuk për i sabotën, për me mëri efektin për shka është vendosë masat.
A i po ashtu bënd të ditur se bizneset prodhuese, por edhe tregtare në Kosovë, kanë filluar që të gjenë alternativa për zëvendësimin e produkteve apo lëndës së parë në shtetë. Tjera. Vendimi i qeverisë së Kosovës për aplikimin e taksës doganore në vlerën 100% ka ndikuar në ngritjen e çmimeve të disa artikujve të domosdoshëm ushqimor në Kosovë. Nga produktet e domosdoshme ushqimore të shtrenjtuara janë mielli, buka, sheqeri dhe vaji. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndryshem temën e informacionit, njohësit e integrimeve evropiane në Kosovë thonë se lobimi në minutën e fundit nga autoritetet e vendit për liberalizimin e vizave nuk do të sjellë rezultate. Sipas syrit, institucionet e zhdashur më herët i bindin shtetet e bashkimit evropian që është bërë përparim në pikat që ata i kanë dilemat e tyre. Kronike Bekim Bislimit.
Fushata lobuesit të cilën javët e fundit e kanë ndërmarrë autoritetet e Kosovës për futjen e çështjes së liberalizimit të vizave në agjendën e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian, si dhe arritjen e një vendimi pozitiv për Kosovën në dhjetor të këtij viti, është mjaft e vonuar, vlerësojnë njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, lobimi, siç e quajnë ata, i minutës së fundit nuk mund të jetë efektiv dhe të ndryshojë qëndrimet e vendeve të Bashkimit Evropian, të cilat qëndrimi janë krijuar për kohë më të gjatë dhe ndërlidhen me interesat e tyre politike. Jehona Lushaku Sadriu, politologe dhe njohës e integrimeve evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë që Kosova tashmë i ka plotësuar të gjitha kriteret e Bashkimit Evropian për liberalizim të vizave dhe ky është argument i fuqishëm për të në këtë fazë. Por sipas saj, është paradoksal se si politikanët e Kosovës nuk kanë arritur deri më tash që ta imponojnë këtë fakt në mënyrë që të ketë një vendim pozitiv për liberalizimin e vizave për Kosovën.
Lobimi bëhet sigurisht në faza të ndryshme, por bëhet gjithmonë më herët se në minutat e fundit. Këto nuk kanë më as kuptim, sepse shtetet anëtare dhe përfaqësitë e tyre janë edhe në Prishtinë. Lobimi bëhet me ofrim të statistikave dhe të dhënave të sakta për t'i bindur shtetet se ti ke progresuar në pikat që ata i kanë dilemat. Dhe ajo është shumë lehtë argumentueshme edhe prej Prishtinës. Dhe shkuarja fizikisht në shtetet e ndryshme nuk ka kur ka kuptim posaçërisht në këtë fazë të fundit.
Avni Mazdreku, profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që lobimi i javëve të fundit i zyrtarëve institucional të Kosovës lidhur me liberalizimin e vizave është praktikë e gabuar dhe që nuk mund të jap efekt.
Me kërkim të bojmë me qëndrim të shteteve, qëndrimi i shteteve nuk ndronë në 24, nuk ndronë në 24 ditë datë, nuk ndronë në 1 mujtë apo në 2 mujtë. Shtetet kanë koherencë në qëndrimit e tyre politike, në qëndrimit e tyre në marrëdhënie ndërkombëtare, në qëndrimit e tyre për vetë organizatave multilaterale, sepse shtetet ndërveprojnë njëra me tjetrën. Ato ndërveprojnë për interesat e caktuara, qëndrimi i tyre nuk mund të pritet që mund të ndërmarrë në periudhë kurrë kohore. E Kosova e ndërën dhe të juni të ditë të mirë të funksionimit në politikën e jashtë.
Ndryshe, njohësit e integrimeve evropiane thonë që vendimi Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian, qoftë për futje në agjend të diskutimit për liberalizimin e vizave për Kosovën, qoftë më pas një vendim pozitiv ose jo, është politik. Lushaku Sadriu thotë se në këtë pikë tashmë kemi të bëjmë me një qëndrim të Bashkimit Evropian që ka argumente politike për shkak se ajo ka zgjedhje në fillim të vitit ardhshëm.
Momentumi është jashtëzakonisht i pafavorshëm për të pasur një përkrahje politike. Po saqërisht për një shtet i cili ata po thonë se ka dhe potencial migrimi, e që migrimi është një nga drejtësitave kryesore që ka BE.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë ndër vite, vdekshmëria foshnjëve ka shënuar rënje. Në kronikën e kolegës Ariana Kasapolli, zyrtarët shëndetësor flasin për faktorët që kanë ndikuar. E dëgjojmë bashkë.
Vdekshmëria e foshnjave në Kosovë është 8 promil që nënkupton se nga 1000 foshnje të lindura 8 prej tyre vdesin. Ndryshe në klinikën e neonatologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës gjatë një viti lindin rreth 11.000 foshnje. Nga viti në vit vdekshmëria e foshnjave në Kosovë ka shënuar rënje. Në vitin 1999 vdekshmëria e foshnjave ka qenë 31 promil, pra nga 1000 foshnje të lindura 31 kanë vdekur. Kështu thon profesionist shëndetësor sipas të cilëve në rënjen e vdekshmërisë kanë ndikuar investimet në këtë fushë, qoftë në trajnimet e stafit, por edhe në aparatura e barna. Gjevdet Gojnovci, drejtori klinikës e neonatologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, tha për Radio në Evropa e Lirë se problem mbeten foshnjat e lindura para kohe. Megjithatë, siç thot ai, edhe tek kjo kategori foshnjash është arritur të ulet vdekshmëria, ndonse vdekjet e tyre ndodhin edhe në qendrat më të avancuara shëndetësore në mbar botën.
Si kemi probleme se puna në klinikin e neonatologjisë varet nga aparatura, jo vetëm nga pjesa mjekësore, por nga aparatura, sepse kemi shumë raste që duhet trajtohen me aparatur. Këtë vitin e fundit kemi planuar një numër të madh
të inkubatorëve, aparaturë nevojshme për punën tonë. Kemi pranuar çdo vit pranojmë edhe donacione, siç është rasti i fundit që kemi pranuar substancën Survanta, që është nëse domosdoshme.
Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, konsiderohet se 32% e foshnjave që lindin para kohe vdesin nga faktorë të ndryshëm, derisa 54% e foshnjave që vdesin pas lindjes janë si pasojë lindjes së parakoshme. Deputetët e Kuvendit të Kosovës, një herë shantar të Komisionit për Shëndetësi, thonë se prej kur ka filluar të merret si prioritet i qeverisë sektori i shëndetësisë dhe është investuar në aparatura, por edhe barna e material shpenzues, vdekshmëria e foshnjave po shënon rënje nga viti në vet. Deputetja Time Kadriaj nga Komisioni për Shëndetësi tha se tashmë po arrihet që brenda qendrës klinike universitare të Kosovës të shpëtohen edhe foshnjët që shpresa për jetë për ato foshnje ka qenë vogël.
Edhe ne si deputet ju e dinin që ko pas kohë e kemi përqill trendin e vdekshmërisë së foshnjave, bili dhe vdekshmërisë së nënave në spitalet e ginekologjisë. Dhe për ne bashkë shumë lemi mirë që ka ra kjo. Unë pomentoj që është investu në këtë drejtim, është investu në kuadrin shëndetësor në radhë të parë, po ka trajnimet e shumëta me të cilën po organizohen qofë në nivel bendit, po edhe jashtë bendit, edhe mjek, po edhe infermier, po edhe aparaturat tash, spitalet janë pajis me aparaturat ma të reja, po investohet në këto aparaturat në mënyrë që kushtet ti ke ma mirë. Më më ka ndodhë, më ka stisë, bile kom përqilë 2-3 rase, nështë që kanë qenë rase pa miljare, dhe pej asen gjenës që s'ka posë, nështë shpejt për atë atë misë, odat atë një janë gjallë, janë shëndash.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se shëndeti nënës dhe fëmijës është prioritet i këti institucioni, andaj edhe kote fundit kanë rritur numrin e specializimeve për lëmin e neonatologjisë. Derisa në klinikën e ginekologjisë dhe neonatologjisë, zyrtar shëndetësor brenda saj kanë thënë se prej kur marrin si donacion një ampul të quajtur surfaktant, e që shërben për përshpejtimin e pjekjes së mushkrive të foshnjave të lindur para kohe, ndër vite ka rënë shumë vdekshmëria e tyre. Vetëm për 10 vjetët e fundit, donacionet e surfaktantit kanë shpëtuar jetën e rreth 2000 foshnjave të lindura para kohe dhe ato të lindura me peshë të ullët në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kacapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndryshimet kushtetuese në Maqedoni për zbatimin e marrëveshjes së emrit me Greqinë së shpejti hynë në fazën e fundit, por miratimi i tyre varet nga amnistia për ngjarjet të 27 prillit në Kuvendin e Maqedonisë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ndryshimet të kushtetuese për çështjen e emrit kanë hyrë në fazën e fundit, por ato nuk do të mund të miratohen pa 2/3 të votave në kuvend, ashtu siç u veprua dhe me fazën e parë të propozimit të qeverisë për amendamentet kushtetuese. Kryeministri Zoran Zaev beson se edhe në votimin final, ndryshimet do të miratohen me mbështetjen e më shumë se 2/3 të votave në kuvend. Deklarata e kryeministrit vjen pas njoftimeve mbi tërheqjen e mundshme të së paku 8 deputeteve të përjashtuar të VMRO-DPMNE-s që kanë formuar grupin e deputeteve të pavarur.
Sekako ja se nadam deka kjo ostanat na site svoji stavovi, zaradi toga što procesot kako teče diskusijata za nacrt amandmanit në ustavot, inkluzivnost.
Unë besoj se do të mbete në qëndrimet e tyre dhe se do të vazhdoj debati për propozim amendamentet me një përfshirje sa më të gjerë. Sigur që besoj se do të përfundojë edhe debati publik pas seancës që do të mbahet më 10 dhjetor. E gjithë kjo preset që të rumbullakohet me hartimin e amendamenteve, ku do të përfshihen edhe pritjet dhe propozimet e deputeteve të opozitës. Pra unë besoj se e gjithë kjo do të kaloj me 2/3 të votave, ndoshta me numër edhe më të madh se në votimin e parë, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Deputetet e përjashtuar të vëmërosa që kishin mbështetur fazën e parë të ndryshimeve kushtetuese, thuhet të jenë indignuar nga arrestimet e fundit të ish zyrtarëve të lartë të vëmëros, para se gjithasht të ish drejtori të policisë sekrete Sasha Mjalkov, i cili jo zyrtarisht besohet se qëndron pas tyre, apo vendimit për mbështetjen e ndryshimeve kushtetuese. Zhvillimet e fundit mund që të rrezikojnë seriozisht të procesin, citohet të ketë deklaruar Emilia Aleksandrova, njën nga deputetet e grupit të pavarur. Ky grup dhe qeveria po diskutojnë mundësinë e miratimit të një ligje për amnisti, i cili do të quhet ligje për pajtim dhe integrim, por palët ende po merren veshë se kush mund të përfitojë nga një ligj till që mund të fal personat e përfshirë për dhunën e 27 prillit në kuvend.
Ja sum iniciatorët në procesot në pomiruvanje, verovam iskreno vo nego. Ova zakrvavena sombra za koja se javo vo našeto opštevstvo.
Un jam iniciatori i nismo se përpajtim dhe sinqerisht besoj në të. Kjo rreqe me gjakderdhje që ishte paraqitur në shoqërin ton duhet të kapërcehet nga të gjithë ne, veçanërisht në periudhën kur të gjithë ne jemi të bashkuar në përcaktimin ton strategjik për antërsimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, ka deklaruar Zaev. Grupi do të propozojë amnisti të plot për persona që nuk kanë marrë pjesë direkt në dhunën në kuvend dhe rikualifikim të lëndës për pjesëmarrësit në dhunë, të cilët momentalisht po gjykohen për veprën penale, rrezikim terrorist të rendit kushtetues. Vëmëro DPM-ja ndërkohë kishte propozuar një ligj tjetër të amnistisë, por që ishte refuzuar nga shumica parlamentare. Ky propozim ligje parashikon të pajtim të vërtet kombëtar, faljen e të gjithë personave të akuzuar për ngjarjet e 27 prillit. Ne jemi kundër një amnistie selektive që dëshirojnë të arrijnë qeveria dhe jashtë quajtur i grupi për pajtim, ka deklaruar deputetja e VMR-s Venka Stamenkovska. Debatet për amnisti dhe pajtim pasuan nevojën për miratimin e ndryshimeve kushtetuese, pasi përmes një oferte të tillë për personat e përfshirë në dhunën në kuvend, shumica synonte të miratonte fazën e parë të ndryshimeve, gjë që edhe arriti në momentin e fundit. Sa do të ketë mbështetje të tillë edhe në fazën e dytë varet nga epilogu për faljen ose jo të personave të përfshirë në dhunën në kuvend. Ndryshimet kushtetuese me të cilat rrumbullakohet zbatimi i marrëveshjes së emrit me Greqinë, që parashë emrin Macedonia Veriore, si pas paralajmërimeve të kryeministrit Zoran Zaev, pritet të përmbyllet deri nga mesi muajit janar të vitit 2019. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një gjykatë ruse mori vendim që dy marinarët Ukrainës, të cilët u kapën nga forcat ruse gjatë përleshjeve në ujrat e Gadishullit të Krimes, të mbahen në paraburgim për 2 muaj. Vendimi u mor nga gjykata në Simferopol, kryeqytetin e Krimes aneksuar nga Rusia. Udhëheqësit përëndimore dënuan, si shthan, shkeljen e suverenitetit të Ukrainës nga Rusia, si dhe të marrëveshjeve ndërkombëtare detare. Komentet u bën pasi anijet e rojes bregdetare ruse aneksuan të dielën 3 anijet të Ukrainës dhe kapën 10 pjesar të ekuipazhit të tyre. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Shtetet përëndimore shprehen mbështetje për Ukrainën pasi Rusia aneksoi 3 anije të saj dhe kapi 23 pjesëtar të ekuipazhit në detin e zi. Në Kombet e Bashkuara udhëheqësit përëndimore e dënuan, siç thanë, shkeljen e sovranitetit të Ukrainës nga Rusia, si dhe të marrëveshjeve ndërkombëtare detare, ndërsa i bën thirrje Moskës që menjëherë t'i lirojë detarët e ndaluar. Në përplasje detare që ndodhen të djelen, jashtë brigjeve të Krimes, Gadishulli Ukrainës i aneksuar nga Rusia në vitin 2014, anijet e rojes bregdetare ruse hapën në zjarë për para se forsat e sajtë sulmonin anijet e Ukrainës. 6 Ukrainas u plagosën. Ukraina shpalli gjendje lufte në një pjesë të vendit pas asaj që e quajti akt të agresionit rus. Moska tha se anijet e Ukrainës kanë hyrë ilegalisht në ujrat e saj. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha përmes një deklarate se dënon këtë veprim agresiv të Rusisë dhe i bëri thirrje Moskës që t'i liroj anijet dhe ekuipazhin, si dhe të respektoj kufit e pranuar ndërkombëtarisht të Ukrainës. Pompeo tha se të dyja palët duhet të ushtrojnë për mbajtje dhe t'i respektojnë detyrimet dhe angazhimet e tyre ndërkombëtare. Ai po ashtu tha se presidenti rus Vladimir Putin dhe homologu i tij Ukrainës Petro Poroshenko duhet të angazhohen drejt për së drejti për të zgjidhur këtë situatë. Duke folur në një takim të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ambasadori amerikane Nikki Haley e cilësoi incidentin si shkelje të egër të territorit sovran të Ukrainës dhe si përshkallëzim rënqethës të konfliktit të Rusisë me Ukrainën. Zëvendësi i ambasadorit të Britanisë së Madhe në OKB, Jonathan Allen, tha se Rusia dëshiron të konsolidojë aneksimin e paligjshëm të Krimes dhe të aneksojë detin Azov, ku Ukraina ka disa porte. Bashkësia ndërkombëtare nuk do ta pranojë këtë, tha Allen, duke shtuar se Rusia nuk duhet të lejohet të rishkruaj historinë duke krijuar realitete të reja në terren. Gjendja luftës në, siç u tha, zonat më të cenueshme nga agresioni rus në Ukrainë, u miratuan nga Parlamenti Ukrainës me kërkesë të presidentit të këtij vendi Petro Poroshenko. Ajo do të hyjë në fuqi të mërkurën dhe do të zgjas 30 ditë. Masa përfshin një mobilizim të pjesëshëm të forcave, forcim të mbrojtjes ajrore të Ukrainës dhe hapa të tjerë. Putin në shprehu shqetësim serios për këtë vendim të Ukrainës në një bisedë telefonike me kancelarën gjermane Angela Merkel, tha Kremlini. Sipas një deklarate të lëshuar nga ky institucion, Putin shfaqi shpresën se Berlini mund të ndikojë tek autoritetet ukrainase për të përmbajtur nga akte të tjera të pamatura. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se Rusia duhet ta kuptojë se veprimet e saj kanë pasoja.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se shtetë i sërbë dhe policia mund të thonë me siguri se Milan Radojčić, nën kryetar i listës sërbë, nuk e ka vrarë politikanin sërbë nga Kosova, Oliver Ivanović. Vučić tha për radio televizionin e Serbisë se Radojčić nuk ka marrë pjesë në organizimin, logistikën apo nxitjen e vrasjes së Ivanovićit. Ai tha se Radojčić është intervistuar nga prokurorët në Beograd dhe se është vërtetuar se ai nuk ka marrë pjesë në vrasje. Policia e Kosovës ka arrestuar javën e kaluar në veri të Mitrovicës tre persona të dyshuar në lidhje me vrasjen e Ivanovićit, të cilëve më pas u është saktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Prokurori special i Kosovës Syl Hoxha ka konfirmuar se autoritetet në Kosovë janë në kërkim edhe të Radojčićit. Ministri i Jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoglu tha se ka dëgjuar audio incizimet në të cilat supozohet se dëgjohet vrasja e gazetarit saudit Jamal Khashoggi nga agjentët Arabisë Saudite në konsulatën e Arabisë Saudite në Stamboll. Çavuşoglu tha për media gjermane: "E kam dëgjuar, ai është vrarë brenda 7 minutave, ka qenë vrasje qëllimshme." Ministri turk tha të ketë dëgjuar mjekun e forenzikës duke udhësuar të tjerët që të dëgjojnë muzikë derisa ai e ka coptuar trupin. Ankaraja insiston se urdhri për vrasjen e gazetarit saudit ka ardhur nga nivelet më të larta të qeverisë saudite, por jo nga mbreti Salman. Ushtria amerikane tha se tre antar të shërbimit të saj janë vrarë si pasojë një bombe në anë të rrugës në qendër të qytetit Ghazni në Afganistan. Këto vdekje çojnë në 12 numrin ushtarëve amerikan të vrarë në këtë shtet brenda këtij viti. Tre ushtarë amerikan të tjerë janë plagosur pasi një pajisje ka shpërthyer, tha ushtria amerikane. Ende nuk janë bërë të ditura identitetet e ushtarëve apo zonës së saktë ku ka shpërthyer pajisja, si dhe ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmen. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump hodhi dyshime mbi një raport të qeverisë së tij që paralajmëron për efekte shkatruese nga ndryshimet klimatike. I pyetur nga gazetarët jashtë shtëpisë së bardhë për konstatimet se ngrohja pa kontrolluar globale do të bënte kërdi në ekonominë amerikane, Trump tha, unë nuk e besoj. Vlerësimi i katërt kombëtar i klimës, i cili është përpiluar nga agjencitë dhe departamentet e qeverisë amerikane, tha se ndryshimet klimatike do t'i kushtojnë shëbas qindra miliarda dollar dhe do të dëmtojnë shëndetin e njerëzit. Trump tha se vendet e tjera si Kina dhe Japonia duhet të marrin masa për të ulur emetimet e tyre të gazrave. Bordi i Këshillëdhënës për të drejtat e njerëzit i Federatës Botërore të Futbollit i bëri thirrje kësaj organizate që të caktojë një afat kohor kur do të përfundojë ndalesa që pengon gratë iraniane të ndjekin ngjarjet sportive të meshkujve. FIFA duhet të jetë qartë duke i dhënë Federatës Iraniane të Futbollit një afat kohor për të pajtuar dhe duke e paralajmëruar atë për sankcione nëse nuk e respekton, thanë ekspertët për të drejtat e njerëzit të FIFA-s. Gratë në Iran nuk lejohen të hyjnë në stadiumet e futbollit që nga revolucioni islamik i vitit 1979. Konservatorët thonë se ndalesa i mbron ato nga të dëgjuarit e gjuhës së papërshtatshme dhe nga të parit e sportistëve meshkuj me unë uniforma që u zvëlojnë pjesë të trupit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në llogaritë Radio Sono, Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq të nderuar dëgjues, e mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.